Garbėjai Zikristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, susitinkame čia Kaune, Marijos radijo studijoje, laida Katekizmo komentaras, prie mikrofoną aš, kunigas Arnoldas Valkauskas. Ir pirmiausia, prašykime Dievo nuolankios širdies, kad galėtume išgirsti, ką jis mus per savo bažnyčią, per šventą raštą, ką mus moko ir kam mus kviečia. Taigi, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trejybė Dieve, gavom iš tavo rankų gyvenimą kaip didžiausią paslaptį, kaip didžiausią dovaną, taigi duok malonę mums suprasti, ką tu darai mūsų gyvenime, kur tu mūsų vedi, kur tu kvieti. Taigi suteik kuo didesnį pažinimą, išmintį, kad tą išmintim vadovaudomėsi, tave pažindami turėtume amžinį gyvenimą. Tu vienas trejybė Dieve gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taigi, tema toliau tęsiama, tęsiam temą nežudyk, penktasis Dievo įsakymas, ir jis savaime suprantama, kad šiaip yra sudėtingas toks įsakymas, taigi daug aukščiau aptarėm, sekdami katekizmo tekstų, nes matėm įvairių dalykų, tai ir žmogžudystė, ir savižudybė, ir abortas, ir pagarba ir nepagarba žmogaus gyvybė, būtinoji gintis. Na, tokių įdomių dalykų. Na, o dabar priartėjom prie kito tokio. Sakytume, lyg tai dabar žvelgiant į laiko perspektyvą, tai prieš kokią 20 metų, galbūt net nelabai aktualią temą, 20-30 tai juo labiau neaktualią, o dabar vis labiau aktualėjančią tokią temą, kuri, na, ar jinai čia natūraliai, ar daugiau dirbtinų būdų, bet iš tikrųjų yra plėtojama. Net yra propaguojama, na ir tiesiog nemažai, gal tiesiog atsiranda, na nemažai, bet kažkiek atsiranda ir tokių palaikytojų tos tokios krypties. Dabar apie ką kalba, tai yra šiandieną būtų kalba būtent apie eutanaziją. Ne, kas yra eutanazija, tai na, toks žinoma, ne, kad kaip skelbė, kad na, kaip čia įvardinti tiksliai, nepasižiūrėsim, na, tiesiog gali kas nori enciklopedijai pasižiūrėti, bet kaip mes tai populiariai suprantam, ne, kad tai yra tiesiog savanoriškas gyvybės nutraukimas, galėtume tai pasižiūrėti. Ne? Tai vat, ir bažnyčia tam skiria, tai temai visai nemažai čia numerių skiria, taigi eutanazija, kainai. Kodėl čia su jėtmės taip kalba mane, ką tas galėtų reikšti, to ir pasižiūrėsime katekizmo tekste. Nes pasirodo, kad ši tema, na, yra kaip sakyt, yra, nu, tokia reikalinga, aktuali. Dabar žvelgiam į, pirmiausia, į katekizmo tekstą ir 2276 numeris mums kalba tokius dalykus. Nusilpę arba ribotų galimybių žmonės, reikalingi ypatingo dėmesio, privalu padėti ligoniams ir neįgaliems žmonėms, kad jie galėtų gyventi kiek įmanoma normaliau. Tai va, tai dabar, na, žiūrima, ne, eutanazija, apie patį terminą, aš čia žiūrėjau, atsiverčiau būtent enciklopediją, ką sako eutanazija pagal graikišką žodį, kad tai lengvas ir neskausmingas žmogaus ar kito gyvūno gyvybės nutraukimas, mirtis. Ne? Tai taip, kad labai įdomu. Dabar netgi dar daugiau praplečia enciklopedija. Ne? Žmogaus eutanazija – sąmoningas žmogaus gyvybės atėmimas, kiek įmanoma švelnesnėmis priemonėmis, atliekamas vien marinamojo labui. Tai pagalba nusižudyti. Savanoriškai eutanazija dažniausiai taikoma nepagydomiems ligoniams, kurių likęs gyvenimas praeitų skausmuose ir tik jiems patiems norint. Paciento sąmoningas atsisakymas gydytis, dėl ko sutrumpėja gyvenimo trukmė, lyginant su trukmė taikant gydymą, vadinama pasyviaja eutanazija. Tai va. Na, tai mes čia turim Wikipediją, paskaičiau aš jums. Aišku, kas norės dar pasižiūrės toliau čia tas enciklopedinius aiškinimus, bet įdomybė to ir tokia dar, tokio iš enciklopedijos žinių. dalyje valstybių, tarp jų Lietuvė, tai yra uždrausta. Tam tikros eutanazijos formos leidžiamos Belgijoje, Liuksemburgė, Niderlanduose, Šveicarijoje, Oregone ir Tailande. Tai va, žiūrėkit, kas dar įdomiau. 2014 m. vasario 13 dieną Belgijos parlamentas balsavimu priėmė įstatymą leidžiantį atlikti eutanaziją, neribojant paciento amžiaus. Belgija yra vienintelė šalis pasaulyje priėmusi tokį įstatymą. Čia, aišku, kol kas, bet matot, tai, kad mes apie tai, ką galbūt anksčiau net negalėjom pagalvoti, dabar tai jau vyksta realiai ir, matot, čia dar aš jau per daug nežiūriu, čia ta enciklopedija, bet tai yra, jeigu enciklopedija vardina, tai yra faktas. Tuo tarpu katekizmas kalba visiškai kitą dalyką, tai dabar, ką sako, atvirkščiai nusilpę arba ribotų galimybių žmonės reikalingi ypatingo dėmesio, ne? Ir privalu padėti ligoniams, neįgaliems žmonėms, kad jie galėtų gyventi, kiek įmanoma, normaliau. Tai čia matot, koks yra kontrastas. Įsivaizduot, Belgija, Europos valstybė priima tokį įstatymą ir, įsidomiausia, neriboja amžiaus, tai yra, bet koks net ir jaunas žmogus gali užsinorėti eutanazijos. Nu, nežinau ten tų įstatymų, kokiam tai sąlygom, bet kokiu atveju. Skamba tai labai žiauriai, kadangi tai yra, kas pasakyta, savanoriška pagalba savanoriškai savižudybei. Tai va tarpu, kur tas visas prieštaravimas yra didžiulis. Čia labai gili tokia tema, bet jinai susijusi su pačiais pagrindiniais dalykais. Aišku, mes, kai susidurėm su įvairiom lygom, nepagydomom, sunkiom lygom, žinom, kad žmonės labai kenčia, kartais ir net nesuprantam tos kančios gylio, dydžio, ilgio trukmės ten tos, žmogus pavarksta ir taip toliau, ir taip toliau, ir jis norėtų, kad kuo greičiau visą tai pasibaigtų. Tai žmogus ieško palengvinimo. Ir atrodytų, atrodytų kartais, kad, na, štai eutanazija yra sprendimas. O taip kartais ir pateikiama ta tema. Ir netgi bažnyčia pateikiama kaip tokia neišmanėlė, kad štai matai, žmogus kaip kenčia, kaip iš čia vargsta, bažnyčia nenorėjom pagelbėti, sako, kaip čia katekizme, ką tik paskaitėm, kad reikia padėti ir kad gyventų kiek įmanoma ilgiau ir kisit, tas ateitų natūralus gyvenimo eigos pabaigimas, pabaiga. Tai kurgi čia tas, ta pati esmė reiktų įsigilinti visą laiką, ne? Ir yra patys pagrindiniai tokie punktai, į kuriuos visą laiką reikia atsiremti ir kurie yra būtent fundamentalus ir nekintantis. Ir ne žmogaus tas toks noras pabėgti yra pagrindinis motyvas kažkokį priimti sprendimą, bet kitur yra motyvas pagrindinis. Juolab, kad žmogus irgi net rinkdamasis eutanazijas iš tikrųjų nori pabėgti nuo kančios. Bet kažin, ar jis nori pabėgti nuo gyvenimo. Taigi mes susidurėm ir su kitokiu pasaulio vaizdu, ir su kitokiu žmogaus supratimu. Ir tas dėja labai gaila, bet jeigu valstybė priima tokį sprendimą, tai reiškia nematomas tikrasis žmogaus pašaukimas. Nesuprantama, ne, kad ką tas žmogus ant šitos žemės veikia. Kitaip tariant, atėjo laikas, kai tiesiog dingo tikroji pagarba žmogui, galėtume taip drąsiai sakyti. Dingo pagarba, tikroji pagarba gyvybės paslapčiai. Aišku, galim pasakyti, kad kas susiduria ne su suslaugimu ligoniu, kai tėti ligoniai būna išsekę, švargę, patys neapsitarnauja. Ten skausmai didžiuliai, morfijaus reikia, kitų ten nuskausminamųjų reikia, kiek galima tęsti tą tokį egzistavimą. Ne? Tai vienas dalykas, bet kita vertus, mes vėlgi, ar mes teisingai tokiu atveju keliam klausimą. Tai štai bažnyčia už tai tiesiai su katekizme moku, kaip teisingai pažvelgti į esamą situaciją. Taigi dabar pažvelgim dalyk į katekizmą. Tiesioginės eutanazijos tikslas, kad ir kokie būtų jos motyvai ir priemonės, yra nutraukti neįgalių, sergančių ar mirštančių žmonių gyvybę. Moraliniu požiūriu tai nepriimtina. Tad veiksmas ar neveiklumas, kuriais savaime ar turint ketinimą, nutraukiama žmogaus gyvybė, kad jam nebereikėtų kęsti skausmo, yra nužudimas. Visiškai nesuderinamas su žmogaus kilnumu ir pagarba gyvajam Dievui žmogaus kūrėjui. Klaidinga nuomonė šio klausimu gali kilti ir be blogos valios, tačiau ji nekeičia tų nusikalstamų, visada smerktinų ir atmestinų veiksmų prigimties. Tai yra tikėjimo mokymo kongregacijos instrukcija Donum Vitae. Taigi, tik, ačiū, aš šiandien pamėlavau šitoje vietoje, deklaracija yra Jura et Bona, taigi tikėjimo mokymo kongregacija mokina, mus primena tiesiog atgręžti žvilgsnį į pačius fundamentaliausius pagrindinius dalykus. Dabar kokie jie yra? Tai yra, kad gyvenimą mes gavome iš Dievo. Toliau, gyvenimą iš Dievo gavom kaip dovaną. Gyvenimą iš Dievo gavom ir kaip uždavinį. Taip. Ir todėl gyvenimą iš Dievo gavom ir kaip galimybę, bet taip pat gavom ir kaip iššūkį. Ne? Ir tas iššūkis pasirodo yra sunkus. Ir sunkus jis visiems. Man sunkus, jums sunkus. Ir kiekvienas patiriam įvairiausių sunkumų. Tie sunkumai kartais gali būti ir labai dideli, kartais gali būti mažesni. Kartais gali būti objektyvus, tai yra tikrai sunkumai vienodi visiems, sakysim, trūksta vandens, kaip pavyzdys, ne? Ar ten nėra valgyti, badas visiems. Gali būti subjektyvus, tai yra žmogus gali nevienodai reaguoti, žmonės nevienodai ir reaguoja į susikloščiusias gyvenimo aplinkybės esamas situacijas. Vieni lengviau jas priima, kiti sunkiau. Tačiau yra ir tai tokia objektyvi situacija, padėtis galima ir tiesiog realiai esanti, kad žmogus sunkiai susirga. Sunkiai, vėžys dabar pagrindė, ne? Ta tokia sunkiai lyga, nuo kurios dažniausiai žmogus bėga. Na, dar pasitaiko Alzheimeris, pasitaiko Parkinsono sutrikimai ir kitos pilna tų lygų įvairiausių, sunkių lygų, bet aišku, kurios trunka ilgiausiai ir kurios ką labiausiai paplytę. Tai įvairiausios vėžio formos, kurios, na, tiesiog labai paveikia žmogaus visą būtį, ne? Psichiką, gyvenimo kokybę, na, žodžiu, savijautą, viską paveikia. Na ir lieka tada klausimas, tai kam tęsti tokią egzistenciją, kuri atrodytų jau yra neįmanoma. Tai štai, šalia to, kad gavom gyvenimą kaip dovaną, taip pat gavom ir kaip iššūkį. Ir šitoje vietoje mes visi esam silpni, nes susiduriam su kančia. Tai dabar klausimas, ane, kiek aš išgyvenu savo gyvenimo prasme, kame ją matau. Neretai mes gyvenimo prasme matome tęsti ir tęsti ir tęsti tą gyvenimą, kiek tik įmanoma ilgiau. Ir aišku, džiaugtis juo, patirti malonumu. Džiaugtis gyvenimu iš tikrųjų yra gerai, nes šventasis raštas tas sako, kol gali, džiaugtis, sakysim, žiūrėkim išminties, ir atsido knyga, na, mokytojo knyga. Būtent mūsų mokina, kad tikrai turim pasidžiaugti tuo, ką matom aplinkui. Tačiau ne visą laiką yra paprasta džiaugtis, bet to tie džiaugsmai yra skirtingi. Tai yra džiaugimasis, tiesiog, kad gali pavalgyti, išgerti, atsigerti, gerai jautiesi, gali judėti, yra artimi žmonės šalia tavęs. Tai yra tie natūralūs tokie džiaugsmai. Bet, kaip šventas raštas kitoje vietoje sako, džiaugimasis viešpačiu yra mūsų stiprybė. Taigi, mes susiduriam taip pat su realybė, kad žmogaus gyvenimas kupinas kančios, kupinas skausmo, to išvengti pasirodo neišeina, aišku, visokių paaiškinimų yra, kodėl taip yra, bet tai yra realybė. Ir šventasis raštas dar ką sako, ne per daugelį kančių turime eiti į garbę. Daug tokių panašių vietų galime rasti. Tai štai susiduriam su kitokios plotmės mąstymu, kad Dievas mus pašaukė, Dievas mus veda pas save ir jisai žino, kada reikia mūsų pasikviesti, tai yra nutraukti mūsų gyvybės siūlą. Dabar šitoje vietoje nėra taip paprasta mums visiems, ne, priimti. Ir įvairiopai, kiekvienas reaguoja skirtingai, ne, kas bėga nuo kančios, kas atvirkščiai palūžta, kas tikisi vis nugalėsęs tą kančią, kas atvirkščiai ima gyvenimą keikti. Na, įvairių būna reakcijų, taip kad nieks nežino, kaip iš tikrųjų dideliai bėdai ar dideliai lygai, sunkiai lygai prispaudus mes reaguosime, mus asmeniškai prispaudus arba artimą žmogų. Tai va, ir šitoje vietoje štai labai svarbu tas bazinis supratimas, kad vis dėlto gyvybės davėjas vienintelis yra Dievas ir kuris mus veda, štai šitoje vietoje pats svarbiausias momentas, ne, kad pasitikėjimo, kai mums pristinga, jisai veda, žino pačių geriausių mums kelių, mūsų išganimui geriausių kelių. Paradoksaliai tas skamba, nes kai susiduriu su kančia, tai visiškai taip netrodo daugelio atveju, ar kai kuriem, ar nesakau, kad visiems, bet gali netrodyti, kad čia Dievas labai jau išmintingai mane veda ir pačių geriausių kelių. Galim maištauti, galim pykti, nuliūsti, nusivilti, panikuoti, visos tos reakcijos yra žmogui nesvetimos arba dar, sakytume, būdingos, savos, esančios. Ir todėl žmoguje kas įvyksta, ne? Jeigu neturim to aiškaus pažinimo, o mes jo neturime, tik apreiškimas mums suteikia pažinimą, taigi mes kaip neprotingi, kaip sako šventas raštas, kaip neprotingi gyvuliai, galim pasiduoti ir visiškai panikai. Tai panikai, baimiai ir taip pat sugniužti visiškai nesudėtinga, nesunku, nes tai yra žmogiška. Tai va, tai šitoje situacijoje mūsų štai ir moko šventas raštas, mūsų moko apreiškimas, mūsų moko bažnyčia, kad išlaikant didžiulę pagarbą Dievui kūrėjui, turim išlaikyti didžiulę pagarbą visai žmogaus egzistencijai. Visai žmogaus egzistencijai. Tai va, nuo pradžios iki pabaigos. Ir todėl ne tik to žmogaus, kuris susirgo, bet ir visos visuomenės, jų artimųjų pareiga sukurti tokias sąlygas, kad žmogus galėtų oriai senti, oriai sirgti ir oriai iš čia iškeliauti. Tai va, taip kad, aišku, susidurėm su prieštaravimais įvairiais, susidurėm su įvairiais mąstymo stiliais, nepatogumais, visko yra, ne? Ir tada kyla tokia mintis, ne, tokia iš tikrųjų bedieviška mintis, kad štai reikia pagelbėti žmogui iš čia iškeliauti. Dabar pasižiūrėsim, tai kuo tai yra iš tikrųjų labai rizikinga, bet dabar kažkas paskambino, nes skambučio sulaukėm, Vykintas rodo.
Taip, mums paskambino Jonas iš Vilniaus.
Klausom, Jonai. Per amžius.
Iš ties su prieš eutanaziją kaip krikščionis ir dabar jau kalbam apie tai iš tikrųjų, kad yra blogybė, bet alternatyva eutanazija yra paliatyvioji pagalba, kokybiška paliatyvioji pagalba, kuri, nu, sakykime, neveržia žmogaus ieškoti nusižudimo. Bet vat, ar, man kyla klausimas, ar mes, būdami krikščionys, kalbėdami apie tai, kad eutanazija blogybė, ar ką nors darom? Ar tai yra tas karitas, kuris bažnyčioje turėtų būti, ar jisai mūsų verčia daryti, kad tos eutanazijos niekas nesiprašytų. Nes dabar kaip ir bažnyčia, neturiu meni tik tais, sakym, kunigus ir vyskupus, bet ir bendruomenės nariai daro, kad ta, vat, būtent ta palėtė pagalba atsirastų mūsų bendruomenėse, mūsų šeimose, miestuose, nes tik tai vienas hospisas yra Vilniuje. Ir tuo liktai bažnyčia apsiriboja. Nėra kažkokio tai tokio, va, sakykim, įėjimo visuotinio bažnyčios požiūrio į šitą problemą, kuri iš tikrųjų aktuali. Tai ar moralu krikščionį, būnant krikščionių, sakyti, kad eutanazijos nereikia, bet nieko nedaryti, kad mes užtikrintum tą palėtį pagalbą?
Gerai, dėkui, Jonai. Taip, galima nuo tos antros dalies atsakyti. Moralu visą laiką sakyti, kad eutanazijos nereikia, nes eutanazija tai yra, kaip pasakyta, ne, arba žmogžudystė, jeigu artimieji tą daro, arba prisidėjimas prie savižudybės. Tai vienas dalykas. Bet kitas dalykas labai gerai išryškinta yra tai, kad bendruomenė, visuomenė arba, na, sakykime, bažnyčia, nes bažnyčia mes visi esam, šiandieną yra nutolusi nuo tikrojo tokio krikščioniško mąstymo, gyvenimo būdo, iš tikrųjų nuo tikėjimo realumo ir nesirūpina savo bendruomenės nariais. Nes laukiam, kad kažkas kitas tą padarys paprastai, ne kažkas turi padaryti. Tai yra, na, tiesiog esam tokioj situacijoje šiandieną ir mūsų tas tikėjimas, jis praradęs gyvumą, praradęs atsakomybės tą tokį dėmenį ir tą, kad ką tai reiškia, tai reiškia, kad, na, tiesiog prasti krikščionis mes šiandien esame ir, na, laukia mūsų ilgas atsivertimo kelias. Tai už tai tie žmonės, kurie patenka į bėdą, jie neretai pasijaučia atstumti, vieniši, nereikalingi ir jų kilnumas tiesiog, na, galim taip, na, galbūt užaštrinant, bet pasakyti sutrypimas, o gal net ir neužaštrinant. Tie, kas pateko į kokią rimtesnę bėdą, tą lygą, tai tikrai žino puikiausiai, kokius kryžiaus kelius reikia eiti. Ir visokių gydytojų pasitaiko, ir dėmesingų, ir nedėmesingų, ir visokių situacijų, ir taip toliau. Taip kad tos pagarbos, ane, žmogui nėra per daug. Kas dabar ta atsakingas, nes tai atsakingi mes galim padaryti bet ką, vyriausybė, prezidentė, dar ką nors, bet iš tikrųjų tai paprasčiausiai mes tokie esame, toks mūsų šiandieną dvasinis pasaulis. Čia yra faktas. Čia yra didžiausia problema ir didžiausia blogybė. Čia yra, o ne kažkur kitur. Tai nustojom būti tikrais krikščionimis ir labai skubam. Norim labai visi neblogai patogiai gyventi, kratyti sunkumų, visi mes tą darom. Šių dienų žmonės tapom, na, sakytume, paviršutinės žmonėmis. Mūsų nebežavi galimybė patarnauti kažkam. Tai reikia prisipažinti, kad tokie esam, tapom didžiulį egoistai. Nuo to savo egoizmo labai kenčiame, na ir kitiems nepadedam jų gyvenimo varguose. Čia ne kažkoks moralas, tiesiog reikia įvardinti situaciją tokią, kokia jie yra. Jinai yra būtent tokia. Tai jeigu mes čia stebėmės, ne, vienas hospisas Vilniuje, tai reikėtų pasižiūrėti geriau bažnyčios istoriją, ne, buvo įvairiausių momentų, bet tą pačią Elžbietą Vengriją įmantą, ne, karalienę, kuri labai jauna, ką padarė, steigė ligoninės, ėjo ten pati patarnavo ir taip toliau. Tai kas ją, jauną moterį, tiesiog įtaigojo, kad eitų, darytų tuos labdaros darbus. Tai griniausiai, na, galim įvairiai vadinti šventosios dvasios įkvėpimas, bet tai pirmiausia krikščioniškas požiūris į žmogų. Pagelbėti žmogui, kuris kenčia, pagelbėti žmogui, kuris yra varge. Kitaip tariant, bet kokiom aplinkybėm, ar jis apleistas, ar jis nesiprausęs, ar jis ten visas pūvantis, puliuojantis ir panašiai, pamatyti žmogų. Tai va, šitą savybę mes praradom, drąsiai galim konstatuoti, nes čia ilga labai kalba būtų, nes, sakysim, ir visa mūsų kosmetika ir taip toliau, ir visi išpuikimai, nesiskaitimai gatvėje, agresyvus važiavimas ir taip toliau, tai tiesiog tos užmaskuotas mandagumas. Visa tai rodo, kad mes praradom iš tikrųjų natūralų santykį vienas su kitu, praradom todėl, kad ir ne tik su vienas su kitu, bet praradom natūralų tokį sveiką santykį, tikinčio žmogaus santykį su savimi, praradom to, ir bijom dar būti tikinčiais, iš dar labai svarbu, bijom iš tikrųjų. Ir todėl, kad, na, tas mūsų tikėjimas yra sušlubavęs ir kitos vertybės, net galim sakyti, kabutėse vertybės įsibrovė į mūsų gyvenimą. Dar kitas dalykas labai svarbus, sutriko taip pat ir mūsų gyvenimo, na, jau minėjau, bet prasmėstas klausimas, ne, kaip priimti lygą, ar tai pralaimėjimas yra, irgi čia labai svarbu ir galim čia neskirstyti jie ar mes, čia drąsiai galiu sakyti, aš, jūs, mes visi, šiandieną mes nesam tie, kurie drąsiai priima lygą, kadangi, na, maloniau gyventi patogų gyvenimą. Čia, aišku, kiekvienas individualiai, bet tokia dominuojanti tendencija. Čia mano toks pastebėjimas yra, bet galim kiekvienas pastebėti iš tikrųjų. Nors tų kančių tikrai nemažėja, nors medicina, aišku, padarė didžiulį žingsnį į priekį, tačiau serga ir jauni žmonės, serga įvairiom ir nepagydomom ligom. Na, visko tikrai labai yra daug, kol nesusiduri, atrodo, kad viskas labai sklandu, o kai susiduri, pamatai, kad gyvenimas yra labai įvairus ir labai nelengvas kai kuriais atvejais. Arba ateina momentai, kai jis tampa nelengvas. Tai va. Taip kad iš tikrųjų toks iššūkis yra visai visuomeniai, tiesiog, na, ar mes toliau nematysime, jog esame dvasiniam skurde, arba pradėsim regėti ir po truputėlį imsim atsibūsti ir tada imsim klausti, o ką vis dėlto reikia daryti. Tai nieko naujo, čia po šitą saulę, kaip sako šventas raštas, nes ir žydai buvo taip pat pasiklydę, žiūrėk, kaip jie klausė, ne, kai jiems vėl skaitė šventą raštą. Man atrodo, Nehemijoje knygoje netenai ir jie verkė ir ašaro, kad štai Dievo žodis, ką sako, kad vėl mes turim grįžti prie pačių esminių dalykų. Šiaip, jeigu žiūrėti filosofinę kalbą, kalbant, nebūtinai teologinę, nes kiti sakys, o čia bažnyčia sako, ne, galim filosofinę kalbą pasižiūrėti, ne kad, sakysim, tas pats Martinas Heideggeris 20 amžiaus, drįskime sakyti, didžiausias filosofas sako, kad žmogui, arba būdingas, ar tiesiog būtinas, tai, kas jį daro žmogumi, būtent rūpestis kitu žmogumi. Ir tai nėra susirūpinimas, kai kartais mes nesakom, aš esu susirūpinimas, čia aš apie Heideggerį taip pat perteikiu lengvą formą tokią. Tai kitaip sakant, aš labai esu susirūpinęs, kad čia vat, mano vaikučiai gražiai pasižaistų. Ne, brangiai, ne apie tą rūpestį kalba Martinas Heideggeris, jeigu kalbėtų apie filosofiją. Tai jis kalba būtent apie tikrą rūpestį, kaip žmogus turi gyventi, įdant padėtų kitam būti žmogumi lygiu su manimi. Įsivaizduojat? Nei aukštesniu, nei žemesniu, tiesiog dalyvauti santykyje, santykiuose su kitais žmonėmis, kad tas rūpestis padėtų kitam būti autentišku, išsiskleisti, be jokių manipulacijų, be jokių, kaip sakyt, pažeminimų ar kažkokių tai, na, visokių ten išlygų. Tai va, tai, čia taip pasakyti, tai, tas rūpestis reiškia, kad sudaryti sąlygas gimti ir išeiti iš čia kilniai. Tačiau, neperlenkiant krikščioniško požiūrio. Ne, ką tas reiškia, kitaip tariant, kaip nesišaukiant mirties, taip jos ir neneigiant. Ar šitą vykintą šiandien prie mikrofono sėdė, ar vėl skambučio sulaukėm?
Taip, mums paskambino Tadas iš Šiaulių.
Gerai, Tadai.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Tai tą gyvenimo prasmę norėjau paklausti. Turbūt Dievas nori iš visų mūsų, kad gyventumėm teisingą gyvenimą, bet kaip žinoti žmogui, ar jis gyvena tą teisingą gyvenimą iš žemiškos pusės, kaip čia dabar.
Ačiū, tada geras klausimas, jis aktualus bus visą gyvenimą, iš tikrųjų, man, jum ir visiems. Ir atsakymas būtų labai paprastas iš vienos pusės, jeigu taip struktūriškai atsakyta, ne? Tai, reiškia, labai jeigu prisimena toks kino filmas, 2006 metais buvo pastatytas Rusijai, labai geras filmas ten, vaidina, man atrodo, Mamonovas, ane, ir ten klausė to iškeliaujančio jau vienuolio savo, kitas vienuolis, kaip gyventi, kad, vat, kaip jūs paklausėte, teisinga, prasminga gyvenimą. Jis sako paprastai, gyvenk kasdienį gyvenimą, svarbiausia, nedaryk didelių nuodėmių. Tai vienas būtų momentas. Jeigu dar plačiau pasakyti, tai reikia gyventi dorybingą gyvenimą. Ką reiškia dorybinga? Tai yra bandyti vystyti savyje tam tikras dorybės ir slopinti nuodėmes. Tai vat, mato tokia struktūrėlė gaunasi, tik nedidelė struktūra iš tikrųjų. 10 dievo įsakymų pirmiausia laikytis, ne, tai pagrindinis dalykas. Toliau, ir dorybės pasižiūrėti, kokios reiškia dieviškos dorybės, tikėjimas, viltis, meilė. Pagrindinės dorybės, jau čia katekizmą nepasikartot, reiškia, ne, protingumas, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas ir dar pasižiūrėti, kokių dar yra, dar ne 7 dorybės, ar aš jas vystau, ar jau vadovaujas. Ir viskas būtų, ne, tiek užtektų pilniausiai, atrodytų, ne, tai klausimas, visas sudėtingumas yra tame, kaip tą padaryti, ne, ir pamatysime, kad po truputį, kad esam pilni ir puikybės, ir iš didumo, ir tuščia garbiškumo, tai aišku, tom temam labai nemažai jau yra literatūros išleista. Tai jeigu taip struktūriškai, kaip minėjau, grįžta, ne, kad pasikartot. 10 dievo įsakymų, 5 bažnyčios įsakymai, Aišku, didysis įsakymas pats pagrindinis, tai yra švento rašto kalbėjimas. Tai va, vienas, paskui bažnyčios mokymas eina ir paskui labai sveika būtų pasižiūrėti, ką darė pirmieji krikščionys, jeigu kalbėjote apie dykumų tėvus, apie bažnyčios tėvus. Nu, čia jau kiekvienas žmogus, kiek jis yra tos literatūros, kiek jis galės pasiskaityti, kiek jis galės pritaikyti savo gyvenime. Kartais reiktos literatūros daugiau, kartais mažiau, kartais kitas žmogus taip randa gyvenimo kelią. Bet prasmė yra iš tikrųjų mokytis Dievo ir artimo meilės, jeigu tai paprastai pasakius. Visai, visai paprastai, ne? Mokytis visą gyvenimą. Niekada mes to pilnai neišmoksim, niekada nepasakysim, kad štai jau aš čia kažką padariau. Tiesiog žinot, kad tu esu toks pat žmogelis šitoj žemėj, mokausi, kažką tai bandau daryti. Tiesiog geranoriškai stengiuosi atsiliepti Dievui. Tai va, dar žinot, skambučio sulaukim.
Taip, mums paskambino Algirdas iš Utenos.
Klausom, Algirdai.
Garbė Kristui, aš noriu paklausti, bet prieš tai pasakyti, aš, pavyzdžiui, slaugiau savo mamą sergančią 7 metus, jinai nebuvo beviltiškas ligonis, bet turėjau atsisakyti darbo ir šiaip iš tikrųjų tai visai manęs nesunkino ir negalvojau apie tokius dalykus, bet jeigu man tai būtų, tai aš pagalvočiau, kad tai būtų naudinga, kadangi esu vienišas, tai mano ten artimiesiams būtų problemų. Dabar noriu paklausti kitą klausimą. Juk Kristų nukryžiuotąjį, kur jam padavė kempinę perugusio vyno, tai kaip man teko skaityti, tai buvo vadinamas tarso vynas su narkotinėmis žolėmis, kurį gamino dievobaimingos moterys ir to vyno duodavo pasmerktiesiems, žodžiu, žudomiems, kryžiuojamiems. Tai panaudojo tai, kad jau būtų lengvesnė mirtis, tai galbūt ten sąlyginai kažkas siejasi su eutanazija.
Ne, čia nesisėjęs su eutanazija, ten vienas dalykas, ar tikrai tai buvo, nes kitur rašo, kad tai paprasčiausia, ne, vynas atmestas tulžimiai, galbūt palengvinti, gal taip atsigerti, čia jau yra, mes išeinam tokia archeologija iš tikrųjų, tai mes nežinom tiksliai, ką ten galėjo duoti ir kaip ten tikrai buvo, čia interpretacijos tokios istorinės prasideda. Tuo Jėzus paragavo ir negėrė. Galbūt ten ir buvo gailestingumo gestas, ne? Tai čia ne eutanazija, nes šiaip žmogus numirs ant kryžiaus ir romėnai, jokia eutanazija tikrai neužsiminėjo. Tikslas buvo atvirkščiai, kad kuo ilgiau žmogus kankintus. Jeigu čia įsigilinti tą archeologiją, tai ten buvo 3, kiek pamenu, reiškia rūšis kryžiavimo. Viena, reiškia, buvo tokia, kad žmogus kuo ilgiau kankintųsi, savaitę maždaug, nu, kiek ten nuo troškulio, kol miršta, uždūsta, pakišant įvairius ten atramas, kitas kryžiavimo būdas buvo, kad na, šiek tiek tik tai paspirti duodant, reiškia, kojom, irgi, kad žmogus galėtų šiek tiek stovėti, tai jis pasikankintų šiek tiek vidutiniškai tame tarpe, ne. Ir kaip Jėzų kryžiavo, tai yra pats greičiausias mirties būdas, kadangi kūnas sukniumba ir uždūsta praktiškai, ypač tos, kai sulaužia blauzdikolius tiem niekdariam, tai iš tikrųjų ten mintis ir buvo tokia, kad lūžus blauzdikoliams, kūnas pakimba ir labai greitai žmogus nebegali kvėpuoti ir miršta. Taip, kad ten gailestingumo interpretacijų mažai, tai tos gailestingumo gestas, jeigu ten tikrai davė ten, reiškia, to vynos atmiešto tulžimį ar dar kokiam cheminu tom medžiagom, žoleliam kokiom, tai tik tai tiek, kad galbūt palengvinti šiek tiek kančią, apie tai mes galėtume prilyginti morfijos davimoje, ne, kaip pavyzdys čia toks, bet čia, sakau, čia ne, nėra absoliutus dydis, ne, tai va, taip, kita vertus, teisingai Algirdas pasakė, kad artimo žmogaus slauga labai pakeičia gyvenimą ir kartais iš tikrųjų toks jausmas, kad na, tenka susidurti, kad žmogus nebegali gyventi savo gyvenimo, nes turi prižiūrėti artimo žmogų. Tai atrodytų, koks sprendimas, ne koks sprendimas, ar tikrai pasinerti tą norą eutanaziją panaudoti ir išsilaisvinti ir gyventi savo gyvenimą, ar kažką kitą daryti, ne? Tai čia kaip prieš tai dabar galvoju, Jonas minėjo ten, ne, kad tai hospiso atsiradimas, tai tikrai būtų labai geras toks dalykas, kad tikrai žmonės, tos senus žmonės mirštančius prižiūrėti, jiem ir maldą, kaip sakyti, suteikti, sakramentus, ne tik, kad tai paviršutiniškai, bet tame jie būtų, kad jie tikrai galėtų, na, kuo žmoniškiau ir kuo krikščioniškiau praleisti savo likusį laiką, nors tas laikas gali būti ir labai ilgas, tai va, tai čia įvairiai, tai va, taip kad Aišku, tie, kurie kitas įkslaugo, tas jų gyvenimas pasikeičia, atrodo, praranda savo gyvenimą, bet jeigu vėl pasižiūrėtume, ne, o ką mes čia tam gyvenimą taip labai ir esam pajėgus padaryti. Labai gražiai, tai čia labai toks filosofinis klausimas yra, nesakysim, na gerai, aš ir pagal save galiu pasakyti, ne, nu ir parašiau šitą daktarinę disertaciją, nu ir būčiau aš jos neparašęs, kuo pasikeitė mano gyvenimo vertė. Iš vienos pusės sakysim, o čia kažką tai gali daugiau liktai pasakyti. Ne? Bet ar mano kaip žmogaus vertė pasikeitė, ypač Dievo akise? Aš tai taip, nu, galbūt labai žiūri laiko, tai mažai čia to laiko liko kelias minutės, bet tai va čia už tai tokie žmogiški pasiekimai, matot, jie, kažintant Dievas kaip įvertinęs visus tuos dalykus, reiškia, ar jis visai kitaip vertinęs, ne, tikrai ne pagal diplomus vertinęs, ne? Ir jeigu Dievas mus vertins pagal artimo meilę, arba kaip pagal tą Jėzus pasakė, kas išsaugo savo gyvybę, tas ją praras, tai ko gero, man kartais baisu daros, nes aš čia sakau, gali pasinerti vairiausius svarstymus, ko gero, kad mes daugelis nei tą pusę visiškai einam savo gyvenimais, visai nei tą pusę, ne? Reiktų kaip motina Teresė ieškoti galimybės, kur parodyti viens kitą meilę, o mes einam ir ieškam galimybės, kur patirti kuo daugiau malonumų. Tai va. Tai va, noriu, kol dar laidelė nesibaigia, tik tai pasakyti kitą dalyką, nes, nu, paskui duos Dievas pratęsim kitą antradienį, bet apie tą eutanaziją čia dar kitas yra dalykas, kitas kraštutinumas, kai labai bandoma pratęsti tą gyvenimą be kaip sakyt, be saiko, kaip dabar, na, kaip pavyzdys Šumacherio, lenktyninko Šumacherio atveju, ne kiek jis jau ten laiko guli toj komoj, ko gero nėra vilčių, kad jis atsigaus, bet jis dar palaikomas dirbtinai. Nežinau, aš aišku, ne medikas ir tiksliai nežinau, kokia ten situacija, tačiau katekizmas vėl kitą dalyką sako. 2278 numeris. Tačiau nutraukti labai varginantį, pavojingą, nepaprastą arba proporcingų rezultatų neduodantį gydimą galima. Tai reiškia, jog atsisakoma užsispyriliškos terapijos, kabutėse, ne? Taip nenorima paspartinti mirties, tik pripažįstama, jog jos išvengti nepavyks. Priimti tokį sprendimą turi pats pacientas, jei tik yra kompetentingas ir geba tai padaryti, priešingų atveju teisėtai įgalioti asmenis, visada atsižvelgdami į protingus paciento pageidavimus ir teisėtus interesus. Matot, kaip įdomu tai čia. Įdomu tikrai, nes čia nėra eutanazija, bet supratimas, kad, nu ir kam man ta terapija, arba kam ten tie man pastovus aparatai, jeigu tiesiog, nu, kitaip tariant, kalbam apie natūralią baigtį, apie natūralią mūsų mirtį, kaip, aišku, sunkoka prisiminti šitoje vietoje Švento Pranciško, nes sesė mirti, taip sakau, tai mes kaip iki tokio laipsnio, kad sudainuot palaimintą sesuo mirtyje, ne, tai na, tai reikia kažką tai suprasti giliau. Žvelgiu į laikrodį, baigiamės, ne, kiek laiko beliko mums. O dar žinutę turim kažkokią, ne?
Nespės. Jeigu galite, tai greitai atsakykite, ar galima gydytis akupunktūrą ir kaip būti laimingu, kai negali susitaikyti su kančia.
Jo, akupunktūra, žiūrint kokia, bet šiaip, jeigu tai yra rytietiška, tai negalima. Tai va. Šiaip yra, ten nenoriu dabar gilintis paskui pasakyti, yra kitokios dabar atmainų atsiradusių, dėl taip kategoriškai nesakysiu, bet rytietišką akupunktūrą negalima. O būti laimingu, tai jau tikrai filosofinis klausimas, ne, labai nelengvas, tai palikime jį kitam kartui. Tai ačiū Jums šiandien, laidė kažkaip labai greit prabėgo, ačiū Jums už kantrybę ir duok Dieve mums šventą dvasę, kad mokytumės mylėti Dievą ir žmonės. Sudie.